Feito público o resultado do certamen literario de Villalba con motivo das festas do San Ramón, primeiro premio de poesía Don Manuel Rodríguez López, de Barcelona, natural de Lugo, pro residente en Barcelona, desde cantos anos hai?
Pois xa fai bastantes anos. Tería que calcular, porque marchei aos 6 anos, entonces pues serán 36 anos que estou en Barcelona.
Cando, como e donde? Donde sí, en terras catalanas, pero cando e como comezou a labura de escritor de Manuel Rodríguez López?
Bueno, isto ven de que durante os meus estudios pois había pois ali concursos de poesía en catalán. Entonces, pois tiña un amigo galego de Santiago de Compostela que me regalou un libro de Rosalía de Castro. Entonces foi cando eu nos meus estudios literarios pois tamén empecé a facer poesía en galego, e así foi como me fun introducindo na nosa lengua.
Cando foi por primeira vez que Manuel Rodríguez López veu plasmado nun papel, sexa periódico, sexa libro, unha poesía ou un conto?
O primeiro libro de poesía miña publicouse o ano 68 na editorial Celta. Ao mando da cal estaba don Francisco Esteban, que foi un home que me axudou moito nesta labora.
Nunca tentou volver a escribir outro libro ou a editar un libro?
Sí, logo, pois, fixen xa outro libro que eu coido que é máis traballado, máis enteiro. Publicouse o ano 1970 na mesma editorial.
A parte disso, traballos en prensa?
Traballos en prensa, os primeiros que fixen foron en Buenos Aires, porque ali había un señor no centro galego que se pode considerar un mecenas de toda literatura galega destes últimos tempos, que aquí non estaba permitida en España, e ali publicaba libros, periódicos, revistas. Tuvo conocemento dos meus libros a través de Basilio Losada, catedrático en Barcelona. Entón pediume que lle mandara unhas cuantas poesías, e logo despois máis tarde pediume cousas en prosa, e esta foi a maneira de introducirme na literatura, dixéramos, del conto, de viaxes, cousas así.
Tivo algunha remuneración económica aparte dos premios verdadeiramente acabados?
Non, porque o meu traballo pois é moi diferente do da literatura. Entonces, isto é única e exclusivamente pois unha cousa que fago por amor ao arte, por amor á lengua galega. Polo tanto, de cobrar pois nunca percibí ningún carto, excepto agora últimamente que me deron algúns premios.
Que premios son precisamente esos verdadeiramente conseguidos?
O primeiro de poesía de Meigas e Trasgos en Sarria, o ano pasado. Logo este ano pois tuve un premio en prosa tamén en Sarria, e agora pois este de Villalba.
Que opina dos concursos?
Hasta agora pois tiña as miñas dúdas sobre os concursos. Eu fui mandando así traballos, e agora pois cambiei algo a opinión, porque coido que non todo era o que eu pensaba, de que iban a ser regalos simplemente, non?
Seguirase presentando a outros concursos?
Ah, pois sí, claro, porque non?
Cal é o vínculo literario, antes xa comezou a falar dil, o vínculo literario que une a un galego en Cataluña coa xente de ultramar?
O vínculo literario en Cataluña, pois...
No, quero dicir, a Manuel Rodríguez López especialmente, cal é o vínculo que o sigue xunguindo coa Galicia de ultramar a través desas colaboracións súas?
Bueno, pois que ali en Buenos Aires, sobre todo, hai un centro galego que ten pois a súa revista, os seus periódicos, e homens moi inquedos, sobre todo a parte de Manuel Puente, que xa non é, que morreu fai uns anos. Estaba Valentín Fernández, morto precisamente ahora fará un ano. Entonces o vínculo que nos une pois é moi grande, sobre todo era o máis ainda fai poucos anos, debido a que ali podíanse publicar cousas que aquí estaban completamente prohibidas, ou que había peligro de que se chamaran a atención, digamos.
Un escritor galego escribe en galego sempre?
Eu sí, porque xa dixen que eu non vivo da literatura, senón que o feito de escribir en galego é única e exclusivamente, pois, podíamos dicir, un deporte espiritual, non?
E escribir en galego en Cataluña non é un deporte de minorías?
que sí, completamente de acordo que hai minorías, pero volvemos ao dito antes que non é o meu pan.
Por que foi precisamente este concurso que en Villalba se celebra que levou o primeiro premio, temos entendido que entre gran número de poemas?
Pois, mandei a Villalba porque realmente eu tiña moita ilusión de algún ano conseguir ese premio, porque considero que é o concurso máis importante da provincia. Logo, eu penso que conseguindo o premio de Villalba, pois é como se dixéramos un espaldarazo a miña obra, non?
En que consiste o premio?
En 25.000 pesetas, o diploma e a flor natural.
Que representa para usted precisamente? Bueno, xa nos dixo que era un espaldarazo, pero aparte de eso, como sensación íntima, que representa o haber recibido precisamente agora e aquí este premio?
Eu espero que o haber recibido ese premio poda abrirme as editoriales para poder publicar pois outros libros que teño en marcha, e que ao mellor pois agora pois ese feito pois animará as editoriales a tirar para diante esas obras.
Cales son os seus proyectos de cara ao inmediato futuro?
Un proyecto primeiro que teño é publicar un libro de poesía de tema obreiro que está nas mans de Alonso Montero, e que deume probabilidades de que se poda publicar en ACAO. Logo despois hai outro libro que é unha novela de costumes, e despois tamén podría publicar un libro que podríamos titular Vacacións en Galicia, de viaxes por movimentos artísticos de aquí de Galicia, e sitios pois turísticos que coidei pois que eran interesantes, vai.
É posible chegar a vivir da poesía ou da prosa, da literatura, dedicarse a vivir precisamente do escribir en galego?
Non creo que hoxe en día sea posible vivir da literatura galega, nin creo que haxa nadie que viva exclusivamente deso. Ahora, sería ideal, claro.
Xa, derradeiramente, pola nosa parte, como veo o panorama cultural lucense nas súas periódicas visitas?
Pois, se miramos anos atrás, supoñamos 10 anos, o progreso foi increscendo, foi moi grande, non? Porque eu recordo que fai 10, 12 anos, por exemplo, era prácticamente difícil oír falar en galego, incluso nos bares, nas tendas, incluso nos barrios populares. En cambio, hoxe en día, pois, vese xa outro ambiente máis galeguista, hasta nas paredes.
De acordo, gracias polas súas verbas e o que vostede queira engadir.
Chegaches para pedir traballo á cidade xigante, que deixaches, dona, os cativiños e o marido lonxe nunha casoupa. No asfalto no rebumbio mergullada, ninguén enxoita as vaguas que te escoan, ninguén cavila na tristura infinda que te aferrolla. A túa alma esnaquizada zuga o fel acedo do emigrante sino, e a todas horas, soia en terra allea, soñas cos fillos. Il non ten saúde, que a perdeu moi novo tronzando toros, removendo pedras, rozando toxos e cavando a bolsa na proba aldea. Somentes quedan os teus brazos rexos, para erguer a casa sulagada en tebras, coitados nenos de farrapos cheus, como langrean. Noite roubas horas de descanso e faz roupiña pros meniños teus. Comes codelos para forrar os cartos do longo mes. Non eres soia, se somentes ti, o fel beberas da injusticia moura, que agura un pobo que atanaza raza que nos esfora. Donas e mozas, a milleiros fuxen a terra estrana circulando pan, que as leis non valen para sandar as chagas do provelar. Fica ermo pobo, soio quedan vellos, homes eivados, silvas, corgas, nenos. Galicia fonte que somente deita prantos tristeiros. Non canto a dona que no pazo folga, non louvo, non, a enseñoreada lurpia, nin a burguesa que esqueceu a lingua e a castesúa. O meu poema, mesturado en sangue, alauda a prove e a migrante cansa do vieiro longo, do camiño chuído, desfeita en vagas. Eu canto a dona que non xa nos eidos, soña os seus nenos. Eu canto a moza que en cidade allea, soña coa aldea. Eu canto a boa que acarea a filla,